Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Dobre in slabe plati sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Slovenijo o zaposlovanju migrantskih delavcev. Predvčerajšnjim, v sredo 22. junija, je bil med vlado Republike Slovenije in svetom ministrov Bosne in Hercegovine podpisan sporazum o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji, ki prvič formalno ureja položaj migrantskih delavcev iz Bosne. Poslušajmo si najprej kratki izjavi po podpisu sporazuma slovenskega ministra za delo Ivana Svetlika in ministra za civilne zadeve Bosne in Hercegovine Sredoja Noviča.
Ta sporazum bo uredil postopek zaposlovanja tako, da bo teklo zaposlovanje po uradni poti, ne pa po tako zvanih neformalnih mrežah, v tolikšni meri kot doslej, da bodo zavodi za zaposlovanje tista inštitucija, ki bo posredovala delovna mesta oziroma delavce, da bomo lahko načrtovali potrebe po delavcih in skladno s tem tudi potem izpeljali postopke iskanja primernih delavcev in potem tudi zaposlovanja, njihovega srečevanja z bodočimi delodajalci, informiranja, zato da bodo vedeli delavci, kakšno okolje pod kakšnimi pogoji prihajajo in ta sporazum seveda ureja tudi potem vse postopke, ko gre za pridobivanje ustreznih dovoljenj za delo in tudi za vračanje delavcev, ki želijo potem zapustiti slovenski trg dela oziroma če na tem trgu več dela nimajo.
Mislim, da se ovim dobiva izuzetno mnogo, što se po prvi put dvije zemlje uređuju odnose na državnom nivou, gdje se reguliše privremeno zapošljavanje, gdje će države imati potpune evidencije koji su građani privremeno zaposleni u Sloveniji, odnosno Bosni i Hercegovini, gdje poslodavci kod kojih su građani zaposleni će imati sada i sasvim drugačiju obavezu i zakonsku i drugu da moraju ispoštovati apsolutno sva ona prava koja pripadaju svim radnicima koji rade privremeno. Ovim će se u značajnoj mjeri umanjiti ilegalno zapošljavanje, a ilegalno zapošljavanje uvijek donosi sa sobom i različite druge segmente koji mogu biti od interesa za svaku zemlju, uključujući naravno i bezbednost u svakoj zemlji.
Ob tem je Novič še poudaril, da bo Bosna in Hercegovina naredila vse, da se sporazum čim prej implementira, ne glede na notranje probleme države. Tako Armin Salihovič, aktivist nevidnih delavcev sveta, kot Goran Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, se strinjata s podpisnikoma, da sporazum prinaša nekaj dobrih rešitev. Glavna za oba je naslednja. Lukič.
V osnovi je zagotovo korak v pravo smer. Zaradi tega, ker osnovni namen je bil, da se iz te kadrovske politike, če lahko s to rečemo, torej kadrovanja migrantov iz območja bivše Jugoslavije, konkretno iz Bosne, da se odreže razno razne parazitske agencije za zaposlovanje, ki so tako imenovane agencije, v bistvu pa sploh niso, in se formalizira v bistvu ta pretok migrantski skozi agencijo za zaposlovanje iz Bosne, torej formalni zavod za zaposlovanje iz Bosne in pa formalni zavod za zaposlovanje v Sloveniji. Torej, izključno po tej poti se bodo lahko zaposlovali delavci migranti iz Bosne. To je vsaj po našem prepričanju korak v pravo smer.
Salihovič pa vseeno ni popolnoma optimističen glede boljših delovnih pogojev, ki naj bi se vzpostavili tudi zaradi tega, ker bodo iskalci zaposlitve lahko iskali delo izključno preko Zavoda za zaposlovanje. Po sporazumu bo namreč delavcem iz Bosne in Hercegovine omogočeno, da se s potencialnim bodočim delodajalcem vnaprej seznanijo. Poslušajmo, kaj o boljših delovnih pogojih meni Salihovič.
Jaz mislim, da bo ostalo isto. Vse so slovenski te izkoriščevalci, te delodajalci so že navajeni, na kak način je treba uporabljati delovno silo. In se mi zdi, da to ne bo urejalo, bo pa enostavno zdaj po novem bo to osebno delovno dovoljenje malo sprostilo način, mislim, izkoriščanja delavcev. Delavci se bodo zavedali, da ni treba delati pri enem delodajalcu, pa bi šli dalje iskati novega, malo se bo to uredilo.
Na tem mestu naj naštejemo nekaj konkretnih ureditev, ki jih podpisani bilateralni sporazum vsebuje. Delodajalec mora delavca migranta prijaviti v socialno zavarovanje države zaposlitve v 15 dneh. Delavci migranti so upravičeni do enakega obravnavanja kot državljani države zaposlitve. Gre za delovne pogoje, svobodo združevanja ter izobraževanje in poklicno usposabljanje. Ob slednjem pravi Goran Lukič, da je sicer lepo, da je v dokumentu to zapisano, vendar, ker gre pri tem za temeljne ustavne pravice, to ni ravno velika noviteta. Obstaja pa tudi manj dobra stran sporazuma. Najprej naj izpostavimo problem, ki je pereč predvsem za Salihoviča iz nevidnih delavcev sveta. Gre namreč za to, da lahko pristojni nosilec Bosne in Hercegovine onemogoči ponovno zaposlitev delavca migranta v Sloveniji, če je delavec odklonil ustrezno zaposlitev v državi izvora. Tukaj gre za dvorezen meč, saj naj bi se po eni strani Bosna in Hercegovina bolj trudila za ustvarjanje delovnih mest v lastni državi. Po drugi strani pa Armin Salihovič.
Potem izgubi se svoboda izbire. Enostavno te ljudi, ki bodo zaposleni trenutno in so zaposleni direktno, mislim, v Bosni, ne bodo mogli nikamor. Se pravi, mislim, na ta način bodo pa šli kot turisti, kot potrošniki.
Ključni problem dotičnega dokumenta, ki ga izpostavljajo na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, je naslednji. Sporazum namreč vsebuje določilo, ki govori o tem, da se delavcu migrantu, državljanu Bosne in Hercegovine, po preteku delovnega dovoljenja za 3 leta in posledični vrnitvi v državo izvora omogoči vrnitev v Slovenijo, vendar šele po najmanj 6-mesečni prekinitvi zakonitega prebivanja v Sloveniji. Kot so sindikati zapisali v protestnem pismu, ki so ga naslovili na slovenskega premijeja Boruta Pahorja, ministra Svetlika in veleposlanika Bosne in Hercegovine Zdravka Begoviča, je takšen način za delavce migrante diskriminatoren, saj jim otežuje pridobitev stalnega prebivališča v Sloveniji. Gre za to, da pravkar sprejeti zakon o tujcih določa kot pogoj za pridobitev stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji najmanj 5-letno prebivanje v državi, vendar z dodatnim pogojem, da je delavec migrant v teh 5 letih manj kot 6 mesecev skupaj bival izven Slovenije. Tako se bodo delavci, ki po izteku 3-letnega delovnega dovoljenja ne bodo imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi še najmanj za 1 leto, znašli pred dodatnimi ovirami za pridobivanje pravice do stalnega prebivališča v Sloveniji. Za mnenje o tem smo vprašali Lukiča.
To zna biti velik problem, čeprav tukaj dr. Svetlik zelo omaloževajoče govori, da ne znamo brati zakona, ampak očitno je, da dr. Svetlik ne vidi realnosti. Glede, kaj se lahko zgodi. Slabi delodajalci vedno so bili in vedno bodo. In ravno ti slabi delodajalci bodo ugotovili, da lahko izkoriščajo delavca migranta tako, da ga v bistvu informirajo, da mu bodo dali pogodbo za zaposlitvi prvo leto, mogoče drugo leto, ampak potem, ko pride pa 3. leto, mu pa ne bodo podaljšali pogodbo za zaposlitvi, in bo potem ta delovni aspirant ne bo imel dokazila o tem, da ima še za eno leto zaposlitev in se bo mogel vrniti nazaj v Bosno. Kaj se bo še razgodilo s tistimi imigranti, ki bodo recimo zahtevali svoje recimo delovske pravice? Hvala Bogu, da jih bodo zahtevali. Delodajalci bodo rekli, ok, do treh let bom še ga imel, potem pa ga ne rabim več, mu ne bodo podaljšali pogodbe. Spet bo ta delovni aspirant, zgolj zato, ker bo hotel uveljaviti svoje pravice, bo moral iti nazaj v Bosno za pol leta.
13. člen sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji govori o tem, da se izvajanje področja socialnega zavarovanja ureja skladno z zakonodajo in sklenjenimi mednarodnimi pogodbami pogodbenikov. V veljavi je torej sporazum med državama iz leta 2008 o socialnem zavarovanju migrantskih delavcev, njegov problem pa je v tem, da delavcem, ki nimajo urejenega stalnega prebivališča v državi zaposlitve, ne pripada denarno nadomestilo ob izgubi lete. Več o problemu sporazuma o socialnem zavarovanju, ki se vleče že od podpisa leta 2008, nam je povedal Lukič.
Se je pojavil ta problem že ob samem podpisu tega sporazuma 2008, torej zdaj že prihajamo v tretje leto tega res akutnega problema. Problem je pa naslednji. Po sporazumu, po socialnem sporazumu med Slovenijo in Bosno, in sicer natačneje po 5. členu, državljan Bosne in Hercegovine, ki nima stalnega bivanja v Sloveniji, ni upravičen do denarnega nadomestila. Kar pomeni, da v bistvu, ker je ta sporazum nadrejen slovenski zakonodaji, v bistvu krši nekako slovensko zakonodajo, ki tega določila nima. Torej tudi začasno bivališče je lahko pogoj po slovenski zakonodaji za pridobitev nadomestila. Zdaj, v zadnjem času je veliko podjetij, v katerih je bilo zaposlenih kar nekaj delavcev migrantov, šlo v stečaj, Begrad, ST in tako naprej. In vsi ti delavci, ne moramo zdaj od njih pričakovati oziroma jim reči, da imajo stalno bivanje, ker ga nimajo, ker v bistvu so migranti, ki so prišli sem v zelo malce povečanem številu recimo 2007. leta in preprosto niso izpolnili pogoje za stalno bivanje. Ko so prišli nazaj za zaposlovanje, so ugotovili, da kljub temu, da so plačevali za vsako plačo tudi prispevek, iz katerega gre potem denar za izplačevanje nadomestila denarnega, do tega niso upravičeni, ker jim ta mednarodni sporazum to onemogoča. V tem trenutku po formalnih podatkih je več kot 2000 takšnih delavcev iz Bosne in Hercegovine. Torej zdaj. In Bog si ga vede, koliko je takšnih delavcev migrantov bilo tudi prejšnje leto, ki so ravno zaradi tega morali iti nazaj v Bosno, ker preprosto v Sloveniji niso dobili niti nadomestila denarnega, ker nimajo stalnega bivališča, niso dobili pa niti denarne socialne pomoči, ker spet nimajo stalnega bivališča. In jim je bila onemogočena v bistvu osnovna socialna pravica, zgolj zato, ker so državljani Bosne in Hercegovine.
Socialni prispevki tako strani delodajalcev kot zaposlenih migrantskih delavcev, ki niso imeli stalnega bivališča, so se plačevali, kar je po besedah Lukiča razvidno iz plačilnih list. Predstavil nam je praktični primer delavca, ki je vplačeval v skupni slovenski socialni fond.
Delavec, migrant, ki je prišel v Slovenijo 2007 in je plačeval recimo 4 leta prispevke za primer brezposelnosti iz svoje plače, in je to denar šel v to blagajno za izplačevanje nadomestil, ni dobil iz te blagajne nič.
Kdo je glavni krivec, da je stvar po besedah Lukiča ob sklicevanju na neimenovanega predstavnika ministrstva za delo celo na ukrižju z Evropsko socialno listino, ni povsem jasno. Dejstvo je, da je situacija kritična in da mora čim prej priti do spremembe leta 2008 podpisanega sporazuma o socialnem zavarovanju. Spremembe naj bi prinesle pravico do denarnega nadomestila tudi tistim delavcem, ki nimajo urejenega stalnega prebivališča v Sloveniji. Predstavnica Ministrstva za civilne zadeve Bosne in Hercegovine Zorica Rulj nam je o morebitni ratifikaciji spremembe sporazuma o socialnem zavarovanju povedala naslednje.
Pa vi znate da sporazum stupa na snagu onog dana kad bude ratifikovan u parlamentima obje države, dakle Ministarstvo civilnih poslova će uraditi svoj dio posla, mi smo uradili ono što je bila naša obaveza prilikom potpisivanja ovog sporazuma, potpisani sporazum ćemo uputiti u parlament Bosne i Hercegovine, a na parlamentarcima je da odluče da li će oni i ratifikovati ono što je dogovoreno.
Ali lahko pričakujemo ratifikacijo u doglednem času?
Ja trenutno taj podatak nemam. Vi znate da je parlament Bosne i Hercegovine od nedavno konstituisan nakon izbora koje smo imali u jesen prošle godine i zaista očekujemo da će ovaj sporazum biti ratifikovan onako kako je predviđeno u parlamentu.
Vsak takšen sporazum je seveda dobrodošel, vendar se postavlja vprašanje, ali gre pri tem res v prvi vrsti za interese migrantskih delavcev ali za interese slovenske države. Za konec poslušajmo, kaj bi lahko bil osnovni povod, da je do sporazuma prišlo. Lukič.
To, kar je rekel Svetlik včeraj, je zelo problematično. In sicer, da ta sporazum o zaposlovanju ne ureja priseljevanja, ampak zaposlovanja. Kaj hočete s tem povedati? Mi ne rabimo v Sloveniji delavcev, ampak delovne sile, ampak delovno silo. Mi ne rabimo v bistvu ljudi, ampak delovno silo. In to je ta hec. V bistvu, kako naj ti integriraš, oziroma govoriš o neki integracijski politiki migrantov, hkrati in pa po treh letih, če nimajo pogodbe za zaposlitev še za eno leto in to v gospodarski krizi, ki se bo še vlekla, rečeš, ok, se morate pa nazaj iti.
Kultivirala sta Božidar Kolar in Gregor Kuhar.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi. Kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.